Գլուխ 14-րդ.
Երկար ժամանակ Ջերին ձողին կապված մնում էր որպես լամայի գերին. Դրանք թշվառ օրեր էին, քանի որ լամայի տանը շարունակ վեճեր և ընդհարումներ էին լինում. Լամայը կատաղաբար մարտնչում էր քույրերի և եղբայրների դեմ, թույլ չտալով, որ նրանք բարկացնեն Ջերիին. Այդ գոտեմարտերը միշտ էլ ավարտվում էին Լեներենգոյի միջամտությամբ, որը բռունցքով բաժին էր հասցնում իր ամբողջ սերնդին. Դրանից հետո կինը ըստ սովորության սկսում էր հաշիվ մաքրել ամուսնու հետ, որը մշտապես հեզորեն իր ձայնը տալիս էր հանուն խաղաղության և անդորի. Իսկ վեճից հետո մի երկու օրով թաքնվում էր Կարայիբյան մակույկների պատսպարանում. Նման դեպքերում Լեներենգոն անզոր էր. Ոչ մի կին չէր հանդգնում թափանցել տղամարդկանց տունը. Լեներենգոն անկարող էր մոռանալ այդ տաբուն վերջին անգամ խախտած կնոջ ճակատագիրը. Դա եղել էր շատ տարիներ առաջ, երբ ինքը դեռ աղջնակ էր. Բայց թշվառ կնոջ հուշը ընդմիշտ տպավորվել էր նրա գլխում. Առաջին օրը արևի կիզիչ ճառագայթների տակ այդ կնոջը կախել էին մի ձեռքից, իսկ երկրորդ օրը մյուս ձեռքից, որից հետո տղամարդկանց տան անդամները խժռել էին նրան. Եվ այդ դեպքից դեռ շատ երկար ժամանակ անց բոլոր կանայք իրենց ամուսիների հետ վարվում էին անսովոր հեզությամբ. Ջերին համակրում էր լամային, բայց այդ համակրանքի մեջ ոչ կորով կար, ոչ էլ սեր. Ավելի շուտ դա շնորհակալության զգացում էր, քանի որ միայն լամային էր ապահովում նրան ուտելիքն ու խմելիքը. Ջերին տղայի հետ չէր կարող վարվել այնպես, ինչպես վարվում էր Շկիպերի, Միստր Հագինի կամ նույնիսկ Դերբիի և Բոբի հետ. Լամայը նեգր էր, ստորակարգ մարդկային մի էակ. Իսկ Ջերիին իր կարճ կյանքի ընթացքում ներշնչել էին այն օրենքը, որ սպիտակամորթ մարդիկ բարձրակարգ երկոտանի աստվածներ են. Բայց և այնպես նա անհապաղ հասկացա, որ նեգրերն էլ են օժտված խելքով և զորությամբ. Նա դա ընդունեց առանց դատելու. Նրանք իշխանություն էին բանեցնում այլ իրերի վրա. Նրանք ձողափայտեր և քարեր էին նետում. Եվ նույնիսկ կարողանում էին Ջերիի նման շանը ձողից կապելով դարձնել անօգնական գերի. Համենայն դեպս այդ նեգրերը յուրահատուկ աստվածներ էին, թեև գուցե սպիտակ աստվածներից ավելի ստորակարգ. Ջերին կյանքում առաջին անգամ էր կապվում, և այդ բանը նրան դուր չէր գալիս. Իզուր էր նա փչացնում իր ատամները, որոնք սկսել էին շարժվել նոր բսնող ատամների ճնշումից. Ձողն այդպես էլ նա չկարողացավ հաղթահարել. Թեև Շկիպերին նա չէր մոռացել, բայց կորստի մրմուռը բթացել էր ժամանակի ընթացքում, և վերջապես նրա ողջ մտքերի վրա իշխում էր ազատագրվելու բաղձանքը. Բայց երբ վրա հասավ ազատագրության օրը, Ջերին չօգտվեց դրանից, ծովե ձեռք չփախավ. Այնպես պատահեց, որ նրան ազատեց Լեներենգոն. Կինն այդ բանն արեց դիտավորյալ, ցանկանալով ազատվել գլխացավանքից. Բայց երբ Լեներենգոն նրա կապը քանդեց, Ջերին մնաց իր տեղում, և ի նշան շնորհակալության պոչը ճոճեց նրա առաջ և իր բաց դարչնագույն աչքերով ժպտաց. Ոտքերը գետնին զարկելով, կինը բարկացած բղավեց, որպիսի քշի նրան. Ջերին դա չհասկացավ. Եվ քանի որ վախ ասած բանը Ջերին չգիտեր, ուստի հնարավոր չէր նրան փախուստի հարկադրել. Ջերին դադարեց պոչը շարժելուց և շարունակեց նայել կնոջը, բայց աչքերն այլևս չէին ժպտում. Կնոջ վարմունքը նա համարեց անբարյացակամ, իսկույն ականջները ցցեց և պատրաստվեց դիմադրել նրա կողմից ցուցաբերվող հետագա թշնամական գործողությունների. Կինը դարձյալ բղավեց և ոտքը զարկեց գետնին. Ջերին դրանից միայն ուշադրությունը կենտրոնացրեց նրա ոտքերի վրա. Լեներենգոն այստեղ վերջնականապես կատաղեց և փորձ արեց Ջերին հարվածել ոտքով, իսկ շնիկը խույս տալով հարվածից կծեց նրա ոտնակոճը. Ճակատամարտը իսկույն բորբոքվեց, և հավանաբար կատաղած Լեներենգոն կսպաներ նրան, եթե մարտադաշտի վրա չհայտնվեր լամայը, Տեսնելով Ջերիի վզից հանված ձողը, նա հասկացավ, թե ինչն ինչոց է, և մոլեգնած ցատկեց կռվողների միջև, ետ մղելով քարե սանդակոթի հարվածը, որը հեշտությամբ կջախջախեր Ջերիի գլուխը։ Այժմ լուրջ վտանգը լամայի գլխին կախվեց, բայց երբ մայրը նրա գլխին բռունցքի հարված հասցնելով տապալեց գետնին, խեղճ լամայը իրարանցումից ուշքի եկավ և փորձեց վերականգնել խաղաղությունը։ Սակայն Լեներենգոն, ըստ սովորության աշխարհում մոռանալով ամեն ինչ, ողջ եռանդով լեզվակրվի անցավ ամուսնու դեմ։ Բանը վերջացավ բավականին անվնաս. Երեխաները վերջ տվին ծղրտոցին։ Լամայը Ջերիին դարձյալ կապեց ձողից։ Լեներենգոն բլբլալուց շնչասպառ եղավ, իսկ զգացմունքները խոցված լումայը հեռացավ մակույկների տունը, որտեղ տղամարդիկ կարող էին խաղաղ հանգչել և որտեղ ոչ մի կին նրանց զահլան չէր տանի։ Այդ երեկո ընկերների շրջանում լումայը պատմեց իր գլխին եկած փորձանքը և հայտնեց նրանց, որ պատճառը Էրինջիի հետ եկած շանքոթոթն է։ Այդ պատմությունը լսեց Ագնոն, կախարդների գլխավորը կամ Գերագույն Քուրմը, և լսելուն պես վերհիշեց, որ ինքը մնացած գերիների հետ Ջերիին ուղարկել էր մակույկների տունը։ Կես ժամ հետո նա արդեն հարցաքննում էր լամային։ Առանց որևէ կասկածի, տղան խախտել էր տաբուն, որը և Ագնոն լամային հայտնեց գաղտնաբար։ Տղան ահից դողդողաց, լաց եղավ, նվաստորեն ընկավ կախարդի ոտքերը, քանի որ նման արարքը պատժվում էր մահով։ Ագնոյին հարմար առիթ ներկայացավ իր իշխանության տակ առնել լամային, և նա չէր ուզում ձեռքից բաց թողնել այդ առիթը։ Սպանված տղայից ոչ մի օգուտ չի կարելի սպասել, իսկ կենդանի տղան, որի կյանքը գտնվում է իր ձեռքում, կարող է լավ ծառայություն մատուցել քրմապետին։ Տաբուի խախտման մասին բացի Ագնոյից ոչ ոք չգիտեր, հետևաբար գաղտնիքը չէր բացվի։ Եվ այսպես նա լամային հրամայեց այսուհետև ապրել մակույկների տանը, պատանիներին հատկացված տեղում։ Այստեղից էլ պետք է սկսվեր նրա աշակերտությունը, և անցնելով երկար փորձաշրջան և ծիսակարգեր, լամայը կարող էր մուտք գործել տղամարդկանց տունը և դառնալ հանրաճանաչ տղամարդ։ Առավոտյան ենթարկվելով կախարդի հրամանին, Լեներենգոն կապեց Ջերիի ոտքերը։ Բանն առանց պայքարի չանցավ, որի ժամանակ քոթոթի գլուխը ինչպես պետք էր տուժեց, իսկ կնոջ ձեռքերը ծածկվեցին ճանկրտվածքներով։ Այնուհետև Լեներենգոն նրան ներքև տարավ գյուղի միջով, որպիսի հանձնի Ագնոյին։ Հասնելով գյուղամիջի հրապարակը, ուր տոտեմներն էին կանգնած, կինը վայր դրեց շանը և խառնվեց ժողովրդական զվարճահանդեսին։ «Ծերուկ բաշտին ոչ միայն դաժան, այլև իմաստուն օրենսդիր էր»։ Այդ օրը նա որոշել էր պատժել երկու կռվարար կանանց, իխրատ մյուսների, և հնարավորություն տալ իր հպատակներին մի անգամ ևս գնահատելու իրենց տիրակալի արժանիքները. Տիխան և Վիվուան, այդ ջահել, ամրակազմ թմբլիկ կանայք, իրենց անվերջանալի կռիվների պատճառով վաղուց ողջ գյուղի համար ծաղրու ծանակի առարկա էին դարձել։ Բաշտին կարգադրել էր նրանց մասնակցել վասկին, բայց դե ինչպիսի վասք, ծիծաղից կարելի էր պայթել։ Տղամարդիկ, կանայք, երեխաները այդ տեսարանին նայելով հրճվանքից ոռնում էին։ Նույնիսկ հասակավոր տիկնայք և մի ոտքը գերեզմանում գտնվող ճերմակամորուս ծերունիները խնդանքից ծղրտում էին։ Կես մղոնանոց ճանապարհը ձգվում էր գյուղի միջով, այնտեղից ուր վառեցին Էրինջին, և վերջանում էր կորալյան պատի մյուս ծայրին։ Տիխան և Վիվաուն պետք է վազեին այնտեղ և ետ գային, ըստ որում հերթով մեկը մյուսին հալածելով պարտավոր էր առաջ քշել։ Միայն բաշտին կարող էր նման զվարճահանդես հնարել։ Տիխային տվել էին երկու գնդաձև կորալյան քարեր, յուրաքանչյուրը 40 ֆունտ ծանրությամբ։ Նա այդ քարերը պետք է սեղմեր կողքերին, որպիսի վայր չընկնեին։ Բաշտին նրա ետևին կանգնեցրել էր Վիվաուին, որը զինված էր թեթև և երկար բամբուկե ձողով։ Ձողանի մի ծայրին խրված էր ծղանված բամբուկի տաշեղներ. Տաշեղները ասեղների պես սուր էին. Դրանք օգտագործում էին վիտվածքներ կատարելու համար. Ասեղնասայր այդ ձողով վիվաուն պետք է հալածեր տիխային, ճիշտ այնպես, ինչպես մարդիկ խթիչով եզներ են քշում. Դրանով հնարավոր չէր լուրջ վնասվածքներ պատճառել, բացի խիստ ցավից. Բաշտիի ուզածն էլ հենց դա էր. Վիվաուն ծակում էր խթիչով, իսկ տիխան, փորձելով արագ վազել, սայթաքում էր և օրորվում. Երբ նրանք վազելով հասնեն հեռավոր ափը, կացությունը կփոխվի. Վիվաուն կտանի քարերը, իսկ տիխան կծակի խթիչով. Վիվաուն գիտեր, որ տիխան տոկոստերով է ետ տալու ծակոցները, ուստի և որքան ուժ ուներ, վրա էր քշում. Քրտինքը կաթիլներով հոսում էր նրանց դեմքից. Ամբոխի մեջ երկուսն էլ ունեին իրենց կողմնակիցները, որոնք ամեն ծակոց դիմավորում էին քաջալերանքով կամ էլ ծաղրանքով. Պատիժը որքան էլ ծիծաղաշարժ էր, բայց դրա հիմքում ընկած էր վայրենիների երկաթակուռ օրենքը. Քարերը պարտավոր էին կրել ողջ ճանապարհին. Ծակողը պետք է գործեր արագ և եռանդուն. Քարերով վազողին արգելվում էր դուրս գալ համբերությունից և քոթակել իր խոշտանգողին. Բաշտին ժամանակին զգուշացրել էր, որ այդ կանոնների զանցառուն մակընթացության ժամանակ կդրվի կորալյան խութերին, իկեր շնաձկների. Երբ մրցող կանայք հավասարվում էին Բաշտիին և նրա առաջին մինիստր Աորային, կրկնապատկում էին իրենց ճանքերը. Վիվաուն խոցում էր խանդավառված, իսկ տիխան ամեն ծակոցից վերվեր էր թռչում, ենթարկվելով քարերը վայր նետելու վտանգին. Նրանց ետևից կրնկակող, հայհույանելով և կաղկանձելով, վազում էին գյուղի շները և երեխաները.
«Երկար ժամանակ մակույկ դու չես նստի, տիխա!»
ձայն տվեց զոհին Աորան, իսկ Բաշտին դարձյալ պորտկած կչկչան ծիծաղով. Բավական զգալի ծակոց ստանալով, տիխան վայր գցեց քարերից մեկը. Մինչև ծնկի իջավ և մի ձեռքով բարձրացրեց այն, հիմնավորապես ծակծկվեց. Ելնելով տեղից, նա ոտքերը հազիվ քարշ տալով շարժվեց առաջ. Մի անգամ անտանելի ցավից կատաղած, նա վճռականորեն կանգ առավ և դիմեց իրեն տանջողին.
«Ես վրաց շատ-շատ բարկացած»,
ճչաց նա Վիվաուի վրա.
«Կաց, շուտով»։
Բայց տիխան այդպես էլ չավարտեց իր սպառնալիքը. Նոր ծակոցից նա մանր վարգով առաջ գլորվեց. Երբ զույգը մոտեցավ ափին, մանչուկների հարայ հրոցը հանդարտվեց. Բայց շուտով դարձյալ սաստկացավ. Կանայք վերադառնում էին. Այս անգամ Վիվաուն էր փնչում կորալյան քարերի ծանրության տակ. Իսկ տանջանքից գազազած տիխան ջանք էր թափում մի բանով ավելի փոխհատուցել նրան. Հավասարվելով Բաշտիին, Վիվաուի ձեռքից մի քարն ընկավ. Նա փորձեց բարձրացնել, բայց միստ էլ գցեց, որը և առաջին քարից մի 12 ֆուտ հեռու գլորվեց. Տիխան այստեղ վրիժառու ֆուրիա դարձավ, և ողջ սոմոն խելագարվեց. Բաշտին ձեռքերը վտիտ կողերին դրած հրհրում էր, իսկ արցունքները վար էին հոսում նրա կնճռապատ այտերից. Երբ ամեն ինչ վերջացավ, Բաշտին դիմեց իր ժողովրդին.
«Այսպես կկռվեն բոլոր կանայք, որոնք գշտություն են սիրում»։
Սակայն Բաշտին այդ բանն ասաց բնավ ոչ այսպես, և ոչ էլ սոմոյի լեզվով, այլ ծովային ժարգոնով. Ահա թե նրա մոտ ինչպես դասավորվեց այդ նախադասությունը. «Յուրաքանչյուր կին սիրում է մարտնչել. Յուրաքանչյուր կին սոմոյում, այսպես կմարտնչի»։